jsem v Londýně u Temže. Fouká silný vítr od severního moře a prší. Velký londýnský spisovatel Charles Dickens by se tu dnes asi cítil doma.
Londýn. Nemilosrdný listopadový nečas. Na ulicích tolik bláta, jako by vody právě opadly z tváře země. Nikdo by se nedivil, kdyby potkal 20 kroků dlouhého megalosaura kolébajícího se jako gigantická ještěrka do holbornského vršku. Kouř klesá z komínů v hebkém černém mrholení, s vločkami sazí velkými jako pořádné vločky sněhové. Vločky převlečené do smutku, dalo by se říci, aby truchlily pro smrt slunce. Všude mlha. Mlha proti proudu řeky, která se tam vleče mezi zelenými ostrůvky a lukami. Mlha dolů po řece, jež se tam kalně valí mezi řadami plavidel a pobřežní nečistotou velkého a špinavého města. Mlha v očích i hrdlech starých greenwichských vysloužilců, lapajících podechu ve svých ubikacích.
No, Londýn a mlha. V nádherném jazyce Charlesa Dickinse. Během velkého smogu z prosince roku 1952, který si vysloužil přestívku Hrašková polévka, zemřelo 12 000 Londýňanů na důsledky špatného vzduchu. O 4 roky později bylo zakázáno topení uhlím a dnešní město trpí pouze znečištěním oxidem uhelnatým a uhlovodíky. Ale další zajímavá statistika. V těch milionech aut většinou nesedí Londýňané. 40% Londýňanů vůbec nemá auto. To je víc než kdekoliv jinde v Británii. A trend pokračuje směrem dolů. Londýňan dobře ví, že ve městě, kde je 6000 semaforů a síť ulic ještě ze středověku, se autem moc daleko nedostane. Londýn je hlučný a velký, opravdu velký. Jak velký, se přesně nedá říct, protože Londýn nemá začátek a nemá konec. V samotném městě a jeho nejbližším okolí žije zhruba 20 milionů lidí, jako dvě celé České republiky.
Neskutečné město, pod hnědou mlhou zimního svítání.
T.S. Eliot, Pustá země.
Po londýnském mostě se valil dav. Tak mocný. Nikdy bych si nebyl myslel, že smrt jich tolik poničila. Občas někdo z nich vzdychl a každý se upřeně díval před sebe na zem. Proudili vzhůru na návrší a dolů ulicí krále Viléma. Až tam, kde pana Maria Vůlnocká odbíjí hodiny hluchým zvukem při posledním úderu deváté.
Londýnské metro má 270 stanic. Loni metrem cestovala zhruba miliarda cestujících. Během náletu za druhé světové války zde přespávalo přes 177 tisíc Londýňanů. V metru dnes žije zhruba 500 000 myší. Netuším, jak je počítali.
Jdu směrem k Oxford Street a nastupuju do osmičky. Zima mi zalézá do kostí, začíná pršet. A je to ten nejošklivější autobus, který jsem kdy viděl, drkotající po těch nejošklivějších ulicích,
v nejošklivějším městě, v nejošklivější zemi, v nejošklivějším ze všech možných světů.
No, asi se nedá než souhlasit s londýnským spisovatelem a hercem Davidem Thewlisem. Londýn opravdu není nejkrásnější ani nejútulnější město světa. Ale v Londýně to žije.
Tím, že jsem viděl Londýn, poznal jsem všechno, co svět nabízí.
Slova jednoho z největších Londýňanů 18. století, slavného lexikografa a kritika Samuela Johnsona.
Kdo je unaven Londýnem, je unaven životem. Protože v Londýně najdete všechno.
Já myslím, že Londýn má prostě nesmírné množství všelijakých tváří a každý tady má možnost vidět a dělat, co chce.
Architektka Eva Jeřičná.
Taky v Londýně se nikdo nepozastaví, jestli je člověk žlutý, černý, bílej, s očima rovnýma, šikmýma, nahoru, dolů. Člověk si jako nikoho vlastně ani moc nevšimne. To jsem většinou, když sedím v autobuse a když vidím někoho, kdo vypadá opravdu trošku podivně, tak to jsem já, kdo si ho všimne. A když já třeba řeknu kolegovi, nebo co, podívej se tam, to je zajímavý člověk, oni říkají opravdu. Možná, že to je až tak hraničí s jakousi ignorancí, ale víceméně všichni příchozí jsou víceméně tak jako splynou s tím tokem těch všelijakých myriad různých tváří, účesů, módy, náboženství, ať se podíváte kamkoliv, tak opravdu myslím si, že to dává Londýnu takový specifický životní charakter, který opravdu člověk nenajde nikde jinde, ani snad ne v Americe, myslím.
It's a great city, very tolerant city.
Rabín Herschel Glick.
People feel part and parcel.
Londýn je veliké město, velmi tolerantní město, kde se lidé cítí být součástí dynamického, živého, vibrujícího místa a kde, jako Žid, mám pocit, že můžu být sám za sebe a přispívat svým vlastním specifickým způsobem jako Žid do života této velké metropole.
Řeka Temže vždy určila ráz a vývoj města a zůstává dodnes šedohnědým srdcem Londýna. Temže je srdce, které bije velmi pomalu, dvakrát denně s pravidelným rytmem přílivu a odlivu. Je odliv. Jsem ve čtvrti Greenwich, jedné z nejslavnějších a nejhistoričtějších částí Londýna. Šel jsem u Temže po schodech dolů a stojím v blátě. V blátě pod mýma nohama sem tam leží nějaká kost. Nevím odkud. Snad nejsou lidské, ale jsou hnědé ze špinavé vody. Jsou tu taky nějaké střípky porcelánu a skla. Kdybych hledal dlouho, snad bych tu našel nějakou starořímskou nebo středověkou minci. A za mnou, vlastně skoro nade mnou, přímo u nábřeží, vyčnívá dokonale členěná kamenná fasáda královské nemocnice. Mistrné dílo architekta Sira Christophera Wrena z konce 17. století. Kontrast této noblesní neoklasicistní budovy s blátem, v kterém stojím, by nemohl být větší.
It's built on a great river and
historic architektury Simon Bradley.
Londýn je postaven u velké řeky. Podle mě nabízí taková města něco navíc, podobně jako Praha, Řím nebo Paříž.
A řeka Temže má jednu nádhernou podle mě vlastnost, a to je, že má příliv a odliv.
Yes, there's something very primal about the river, and as we speak,
Na Temži je něco prvotního a prastarého. Zrovna nyní, když spolu mluvíme, je období silných bouří a vysokých přílivů. A velká bariéra, která se v Temži postavila během 80. let, se pravidelně zavírá. Odolá i nejhorším proudům vody, které by jinak proudily po Temži nahoru. Když jsem jako dítě žil v Londýně v 70. letech, byli jsme zvyklí na sirénu. Dnes už ji to neslyšíte.
Londýn je v stálém pohybu. Jakoby Londýňani cítili, že jim zbývá jen málo času, než z nich zbyde jen bláto na dně Temže, stále spěchají. Když se občas měří průměrná rychlost chůze v různých evropských metropolích, Londýn vždy vychází jako nejrychlejší. A asi to tak bylo vždy. Vysoké budovy londýnské city, chrámy ze skla a vysoké kovové sloupy, které ve 14. století předpovídal básník Geoffrey Chaucer, stojí přímo na místě trhů z doby starých Římanů. Tady, blízko nádraží Liverpool Street, pracoval český bankéř Zdeněk Tůma.
Přes tuhle oblast teče vlastně jakoby hrozně moc těch lidí, kteří pracují v city. A na jednu stranu je to jakoby masa lidí, ale na druhou stranu pro mě, jako mě to nepřipadlo jen ta masa. Jo? Je to vlastně, jsou to lidi, kteří pracují ve specifickém jakoby segmentu, takže to není, jakoby to nemůžete říct, to jde napříč jakoby tou společností. To je určitý segment lidí, kteří pracují všichni ve finančním sektoru.
A takže všichni v obleku.
Takže všichni jakoby v obleku, jak dá se říct, v montérkách.
Protože vlastně ve samotné city žije jenom 7000 lidí, což je neuvěřitelně málo.
V city, když potom jdete později večer nebo zejména o víkendu, tak to je opravdu jakoby takové, jakoby skoro ostrach, nic není, opravdu jsou to především jako finanční instituce.
Ale když se v Londýně mluví o trhu, nejde jenom o velké finanční trhy. Jen pár minut pěšky od srdce londýnské city se nachází několik trhů úplně jiného rázu. Jsem ve čtvrti Bermondsey, jižně od nejslavnějšího mostu Londýna, Tower Bridge. Trh je tu každý pátek. Prodávají se tu starožitnosti. Už je pozdě dopoledne a je relativní klid. Spíš jsem tu měl být kolem 6. ráno. A prší. Tak jsem vešel dovnitř do tržní haly, abych mluvil s pánem, který tu prodává starožitné stříbro.
Trh je výborný. Chodí sem lidi z celého světa. Jediný problém je, že tato čtvrť jde rychle nahoru. Ceny pozemků jsou obrovské. Jsme jen půl míle od londýnské city. Pořád nás stěhují. Nejdřív to byli archeologové, kteří tady vykopali starý klášter. Když jdete do lahůdkářství tady na rohu, uvidíte přímo pod skleněnou podlahou část zdiva. Prodávám stříbro. Zákazníci jsou z celého světa. Doslova, protože stříbro je v Británii nejlevnější.
Donedávna ještě platil na trhu Bermondsey středověký zákon. Zákon takzvaného otevřeného trhu, marché ouvert, podle kterého prodejce neměl povinnost prozradit původ svého zboží, pokud ho prodával mezi východem a západem slunce. Zákon velice vyhovoval zlodějům, kteří sem chodili hned po ránu zbavit se ukradených starožitností. Přesto tradice je tradice a zákon zůstal v platnosti až do roku 1995. Podle podobně starých tradic, o kterých by někdo mohl tvrdit, že taky vyhovuje zlodějům, funguje i londýnská city. Jenže ve velkém. Už 700 let má finanční čtvrt Londýna vlastní samosprávu. Zcela nezávisle od zbytku města. Primátora city do dneška volí členové cechů.
ze kterých některé pochází ze středověku. V City král a parlament nikdy neměli moc velký vliv. Obchod znamená pohyb. Lidé stále přichází, odchází a obchází. Londýn vždy bylo město přistěhovalců a stále ještě je.
Heathrow je třetí nejrušnější letiště světa.
Můj táta říká, že být Londýňanem nemá nic společného s tím, kde ses narodil.
Londýnský spisovatel Ben Aronovič.
Říká, že jsou lidi, kteří vystoupí z letadla v Heathrow, projdou kontrolou, zamávají nějakým pasem, naskočí do metra a do té doby, než vlak dorazí do stanice Piccadilly Circus, už je z nich Londýňan.
Jsem uprostřed jedné ze svých nejoblíbenějších čtvrtí. Spitalfields. Jde o čtvrt s pestrou minulostí a podobně pestrou současností. Atmosféra je tu zvláštní. Jsem jen pár set metrů východně od mrakodrapu londýnské City, ale v jiném světě. Tato čtvrt je trochu tajuplná. Dlouho byla zanedbaná. Všude jsou stopy chudoby. Až do nedávna šlo o jednu z nejchudších čtvrtí nejen Londýna, ale celé západní Evropy. A tady vždy žili přistěhovalci. Začalo to s Hugenoty, protestanty z Francie, kteří uprchli do Londýna před pronásledováním v 17. a 18. století. Původní hugenotští obyvatelé uměli dobře podnikat a rychle se uplatnili. Kolem mě ještě stojí hezké cihlové domy, ve kterých žili. Většinou z první poloviny 18. století. Některé se krčí zanedbány pod tlustou vrstvou londýnského prachu. Jiné jsou už opraveny. A přímo za mnou je velký kostel, postavený kolem roku 1720 architektem Nicholasem Hawksmorem. Měřím do kostela, kde na mě čeká potomek zdejších hugenotů, pan Rondo.
Well, my name's Stan Rondo, a descendant of the Huguenots in Spitalfields. My connection is that my ancestor was the sexton.
Jmenuji se Stan Rondo a jsem potomek zdejších Huguenotů. Můj předek byl kostelník a podle archivů vidíme, že velmi často sloužil i jako svědek na svatbách. Tady musela být jediná velká stavba. Tenhle můj předek tady za rohem stavěl svůj dům v roce 1723. A to je stejná doba, kdy stavěli tady tento kostel. Tak je možné, že se tu setkával s architektem. Ano, i genuti se asimilovali. Samotný fakt, že můj předek byl tak úzce spojený s tímto anglikánským kostelem, je náznakem toho, že se snažili integrovat. Za rohem byl taky francouzský protestantský kostel, ale poté, co se postupně vystěhovali i genoti, kostel se přestavil na židovskou synagogu.
Velmi dlouho byla tato původně hugenotská část Londýna převážně židovská. Dnes ale i tento svět zanikl. Sedím v autobusu číslo 149, který mě vede ze Spitalfieldsu pár kilometrů na sever, nejdříve přes čtvrt, která je převážně turecká, pak další čtvrt, která je spíš řecká, až do čtvrti Stoke Newington. Tady žijí mnozí pobožní židé. Muži nosí klobouky, černé obleky, dlouhé vlasy, fousy. A tady do dneška často slyšíme jidiš.
London is a heimische Stadt, wo man kann stolz sein zu sein a Jid, und wo die jüdische Leben ist sehr stark entwickelt.
Rabbin Herschel Glück.
Allgate, Bow, Whitechapel.
V oblasti východně od city, Aldgate, Bow a Whitechapel, se mluvilo jidiš. Dokonce i policisté mluvili jidiš. Dnes toho zbylo málo, ale jidiš se ještě mluví. Lidé z East Endu se stěhovali víc na sever, do lepších čtvrtí Stamford Hill, Stoke Newington, Golders Green. Komunita už není ve východním Londýně, ale bohu dík je ještě součástí londýnské scény.
Myslíte si, že v Londýně je možné se hlásit k menšině, ale zároveň být i Londýňanem?
Very much so. Britain, thanks God, is a very tolerant place.
Určitě. Bohu dík je Británie velmi tolerantní. Nejen, že vás tolerují, ale dokonce vám pomáhají, abyste se cítil doma. Můžete být zároveň Žid a Angličan. Stát i místní samospráva nám pomáhají, aby naše komunity prosperovaly.
Tato filozofie se docela liší od sekularismu, který známe z jiných evropských zemí. V Londýně se taková debata moc nevede.
No, and that's why the situation is much healthier here, because people are not repressed. People are not oppressed.
A kvůli tomu je to tady zdravější, protože různost lidí tu není potlačena. Lidé mají pocit, že jsou oceňováni a na oplátku projevují vděčnost za to, že smějí žít tak, jak chtějí. V roce 2000 jsem založil organizaci nazvanou Muslimsko-židovské fórum. Takovou platformu, kde je možné dát prostor dobré vůli obou stran. V Londýně lidé nežijí v izolaci, v bublinách. Lidé komunikují mezi sebou a přitom zachovávají vlastní identitu.
London is a city where people don't live in isolation, where people don't live in bubbles. People actually interact with each other whilst being able to retain their own identity.
Zase jsme zpátky ve čtvrti Spitalfields, kde dnes žijí převážně přistěhovalci z Bangladéše. Londýn charakterizuje kontinuita diskontinuitě. Na samém konci ulice Fournier Street stojí hezká, jednoduchá, střízlivá budova ve stylu klasicismu z roku 1743. Nade mnou je dátum. Sloužila původně jako kostel pro hugenoty, později jako synagoga a od roku 1976 do dnes je zde mešita.
My name is Yusuf Kamali and I'm one of Brooklyn.
Jmenuji se Yusuf Kamali a jsem jeden ze správců mešity. Zároveň jsem předseda bytového družstva Spitalfields. To je družstvo, které funguje pod bengálskou komunitou. Každý pátek je tady v mešitě zhruba 1000 lidí a my jako vedení sloužíme mešitě. Mešita má velmi bohatou historii, protože dřív tu byla synagoga. Nejsou tu jen chudí lidé. Dnes je tu spousta lidí ze středních a vyšších vrstev.
And finally, if you could just tell me what London means to you as a city. Do you feel at home in London? Is it London?
Of course, it is look like our home because we are.
Londýn je náš domov. Jsme britští občané bangladéšského původu. Líbí se nám tady.
Bangladeshi, but we are British now, so we like the living style and everything. We like it there.
And do you find that London is generally tolerant, that there is not too much prejudice against you or problems?
No, I don't find any prejudice.
Lidé nemají předsudky. Tady je to smíšené, multikulturní. Je tu spousta etnických menšin. V pozadí slyšíme našeho imáma, který nás přivolává.
V ulici vedle mešity Brick Lane je řada bengalských restaurací. Obchodů, které prodávají látky a jiné zboží z Bangladéše, rychle občerstvení, a velká část místních obyvatel pochází z Bangladéše. Brick Lane, cihlová ulička. Název této ulice je zároveň i názvem úspěšného románu spisovatelky Moniky Ali, která popisuje život přistěhovalců z Bangladéše přímo v této čtvrti. Román vypráví složitý příběh mladé ženy Nanzin, která se snaží zvyknout se na život ve cizí zemi, ale zjistí, jak je těžké žít mezi kulturami.
Šla po ulici. Zdálo se jí, že všichni, kteří se kolem ní honili a většinou neviděla nic než jejich záda, měli nějakou urgentní osobní misi, nějaký přesný a náročný plán. Snad čekali, že v práci dostanou povýšení, snad chtěli stihnout nějaký důležitý sraz, snad chtěli koupit noviny s drobnými už přesně připravenými, aby se obchod provedl rychle a bez zádrhelu, nestratit ani vteřinu, stihnout přechod v okamžiku, když auta dostanou červenou. Nanzin se naopak často zastavovala, trochu kulhala a začala si připadat nápadná. Neměla kabát, neměla kostým, neměla bílou tvář, neměla cíl. Nohama jí projel třas, ze strachu nebo snad ze vzrušení. Ale oni si jí ani nevšimli. Najednou to věděla. Neviděli ji. Stejně jako ona neviděla Boha. Věděli, že existuje, tak jako ona věděla, že existuje on, ale bez toho, že by něco provedla, zamávala zbraní kolem sebe nebo zastavila auta, neviděli by ji. A tato myšlenka se jí líbila.
Když jsem se zeptal rabína Glika, zda má problém s tím, že se synagoga proměnila v mešitu, byl překvapen mou otázkou.
To
je normální. Čtvrtě se mění. Londýn je ve stavu neustálé proměny. Pořád se obnovuje. A to je jedna z dobrých vlastností tohoto města. Zatímco respektuje minulost, stále se dívá dopředu a navazuje na svou bývalou slávu.
Ve Spitalfieldsu jsme jen 2 minuty chůze od rušného nádraží Liverpool Street. Teď jsem se tam vrátil malými mávými uličkami přes rušný bulvár Bishopsgate a stojím na malém, mnohem klidnějším náměstí před nádražím Hope Square, náměstí naděje. Uprostřed je bronzová socha několika dětí z kufříky a s číslem kolem kroku. Symbolizují děti, které tady našli nový život těsně před druhou světovou válkou. Děti takzvaných kindertransportů. Jejich cesta vlakem a lodí skončila tady na Liverpool Street. Na soklu jsou názvy měst, odkud přijeli. Gdaňsk, Bratislav, Praha a tak dále. Byla mezi nimi i matka rabína Glika.
Actually, my mother came over to this country in 1938 as a 10-year-old child on a kinder transport.
Moje matka se dostala do Anglie v roce 1938 jako 10-leté dítě v kindertransportu mezi uprchlíky před nacisty, před Hitlerem. Británie tehdy poskytla azyl tisícům dětí díky lidem jako rabbi Schoenfeld a Nicky Winton. Nakonec je Británie silnější díky těmto uprchlíkům. Je to podobné i s následujícími vlnami uprchlíků a přistěhovalců. Všichni Spojenému království něco dali a díky nim je naše země silnější.
To the UK and made the UK a much stronger country.
Když přemýšlím o tom, co je opravdu typické pro Londýn, tak to asi nejsou chrámy, paláce nebo jiné památky. Především je Londýn město nádraží. Nádraží symbolizují chod velkoměsta, jeho bohatou minulost a snad taky jeho budoucnost. Nádraží St. Pancras uprostřed Londýna. A vedle mě stojí Simon Bradley, historik architektury, který napsal knihu o této budově a je jedním z předních historiků architektury Londýna. Simone, řekni nám něco o této budově. Tell us a little bit about the place where we're standing now.
We're on the concourse of St. Pancras station.
Jsme v hale nádraží St. Pancras, které postavila společnost Midland Railway v 60. a 70. letech 19. století. Stojíme pod obrovskou železnou střechou, která má rozsah hodně přes 100 metrů. Tehdy šlo o nejširší klenbu svého druhu na světě.
A slouží do dneška. And it's still serving its purpose today.
It's serving its purpose and it's serving a new purpose.
A dokonce dostalo i novou funkci. Nádraží se dočkalo velmi rozsáhlé rekonstrukce před několika lety, když se stalo konečnou londýnskou stanicí pro vlaky Eurostar z Paříže a kontinentální Evropy.
A železnice vůbec hraje velkou roli v dějinách Londýna. The railways play a huge role in the history of London, don't they?
They do. They enable it to expand.
Ano, díky nim se město mohlo rozšířit a modernizovat. Londýn měl taky první podzemní dráhu.
Zdá se mi, že toto nádraží stělesňuje obrovské sebevědomí 60. let 19. století. Jednak jde o velký jev průmyslové architektury 19. století. Ale taky za námi je velmi kuriozní novogotický hotel, který dnes po rekonstrukci zase slouží. Vypadá trochu jako zámek z pohádek.
Yes, it's a building with two aspects to it.
Ta budova má dva dominantní prvky. Jednak je to obrovská nádražní hala, a za druhé hotel, který byl postaven kolem něj. Styl hotelu je směsí různých středověkých stylů. Některé jsou anglické, jiné italské, nebo severoněmecké, nebo z Nizozemí. Je to pokus o moderní gotiku.
Tento hotel dramaticky kontrastuje s okolím. Jde o typickou londýnskou stavbu, nebo spíš netypickou? Do you think it's a typical London building or untypical?
It's both in a way. When it was completed, there were no...
Nějak asi obojí. Když se stavila, výška budov v Londýně nebyla omezená, ale o pár let později se Londýn snažil zavést nějaká urbanistická pravidla. A to je zase typické pro Londýn. Urbanismus osciluje mezi snahou zavést pořádek a nechat věci být. Téměř celé 20. století nesměla být žádná budova vyšší než nějakých 30 metrů. Hotel St. Pancras by se vůbec nesměl stavět. Ale dnes, když jsme zase v období, kdy se velmi málo omezuje výška a tvar nových budov, vypadá St. Pancras víc jako stavba pro naši dobu.
A možná, že jste zrovna slyšeli kolem nás zvuk, to je tady nějaký vůz, vozík, kde je asi 10 sudů piva. Toto nádraží vlastně hrálo velkou roli vlastně při rozšíření trhu piva.
It did, yes. Again, this is...
Ano, zase je to součást příběhu o tom, jak se Londýn rozrůstal. Londýn si vždy vařil vlastní pivo, ale pivo z Midlandu, ze střední části Anglie, mělo velmi dobré jméno a Londýňanům chutnalo. Tak se nakonec rozhodlo, že celé podzemní podlaží nádraží bude sloužit jako obrovský pivní sklad.
A vlastně rozměry sklepa jsou určeny podle rozměru sudů.
That's absolutely right. Yes. Beer barrels come in a
standard. Pivní sudy mají vždy stejné rozměry. Tak se rozhodlo, že vzdálenost mezi jednotlivými sloupy nádraží bude taková, aby se tam vešel maximální počet sudů. Tohle zase určilo rozměry celého nádraží, včetně velkého oblouku.
The great arches of iron which form the train shed above our heads as we stand here.
Ještě stojím na nástupišti nádraží St. Pancras se Simonem Bradleym a vedle nás je socha známého anglického básníka Johna Betjemana, který je úzce spojen s Londýnem.
Jednou z jeho lásek byla architektura, obzvlášť viktoriánská architektura, která byla po většinu 20. století spíš nenáviděna. Panovala myšlenka, že je ošklivá, staromódní. Když se v 60. letech rodila myšlenka, že železnice musí být zredukovaná a zracionalizovaná, počítalo se s tím, že toto nádraží bude odstraněno. Tím začalo hnutí na ochranu viktoriánské architektury. Betjeman k tomu přispěl, protože tehdy bylo hodně slyšet v rádiu. Lidé ho znali, měli rádi a znali jeho poezii.
And partly, I think, because of the great affection people held him in.
A Betjeman napsal hodně o Londýně, spoustu básní, často s jemnou ironií o předměstském životě Londýna. A v tomto městě je hodně milován.
Yes, he's a London poet. He wrote about... For instance, the refreshment room at Baker Street Station.
Ano, je londýnským básníkem. Napsal báseň o bufetu stanice metra Baker Street, jen pár stanic od nás. Představuje si v ní, jak se tam potká muž a žena, vlastně se to odehrává v dávné minulosti a už jsou mrtví, a právě v tom je ta melancholie. V básni píše o lustru elektrického osvětlení, který kdysi byl moderní, ale dnes patří taky do dávné minulosti.
Early Electric. S nadějí člověk tak skvostnému lustru dal tvar, zavedl kabel, potom pevněji v objímkách utáhl žárovek pár. Vynález svůj v té fádní šedi ověsil srdíčky stepané mědi. Early Electric. Snad tady pod lustrem vrhala jejich těla stín, pak na peron došli k městu zády, rychlíkem odjeli do Wilsden Green a jejich vlak tmou hnal se dál a dál, kde podzim krajinou ve větru vlál.
The statues slightly over life size and it shows the poet in his
socha je v nadlidské velikosti. Básník má obyčejnou tašku a dívá se nahoru. Podle dcery básníka socha zachycuje pohled, který vždy mýval, když si prohlížel nějakou hezkou budovu. Ceiling or anything of that kind,
and that the sculptor had managed to catch that. Stojí na nástupišti, jako by chtěl nastoupit do vlaku. A víme, že John Betjeman velmi rád jezdil vlakem. Já však nejradši chodím pěšky. I to má v Londýně své specifikum. Všude jsou přechody se semaforem, jako tady na Oxford Street. Ale Londýňané nikdy nečekají, než mají zelenou. Přechází libovolně mezi auty. Tohle patří k nebezpečným dobrodružstvím Londýna. A z rušné Oxford Street jsem teď odbočil doprava. Jdu směrem na sever. Tady je zase větší klid. A tady blízko, ve Warren Street, má kancelář česká architektka Eva Jiříčná.
Tady té čtvrti se říká Fitzrovia, protože to je blízko Fitzroy Square. A myslím, že to je taková jako typická část Londýna ze začátku 19. století, která samozřejmě nabyla různé podoby po válce nebo po druhé světové válce. Myslím si, že má svoje specifický, má svůj specifický charakter.
Já mám dojem, že jedno specifikum Londýna je, že město není hezké. Není to hezké město. Je to taková zvláštní směs různých stylů. Je tady chaos. Ani urbanisticky tak úplně nefunguje. Jako všude jsou davy. Co se vám na Londýně líbí?
Když jsem přijela do Londýna, to bylo v roce 1968, tak moje první zaměstnání bylo v Great London Council, což byla veliká organizace pro asi 2000 architektů a tam byly projekty pro celý Londýn, poněvadž ta organizace kontrolovala všechny dopravu, výstavbu a Margaret Thatcher ji zrušila. No a samozřejmě tím ten zmatek ještě více vzrostl, protože teďka jsou individuální kontrolní orgány, které samozřejmě nemají nikoho, kdo by dělal tu hlavu té 12-hlavé saně. A já, když jsem přijela z Prahy, tak to měřítko mě připadalo trošičku, jako když jsem byla poprvé v Petrohradě nebo v Leningradě tenkrát. Prostě celé měřítko, celé té architektury bylo tolikrát větší, než na co já jsem byla zvyklá z Prahy. A mně se to zdálo opravdu strašlivě ošklivé. Ale musím říct, že po 46 letech, kde člověk si na to nějakým způsobem zvykne, a nejenom, že si na to zvykne, ale skoro se do toho zamiluje. Teď už ty budovy, mám docela ráda, už si všimnu, že jedna je to trošku lepší než druhá, i když jsou to minimální difference.
V Praze zrovna se hodně mluví o územním plánu a o tom, jak sjednotit vizi budoucnosti Prahy. Tady v Londýně je to víceméně nepředstavitelné. Už jste mluvila o fragmentaci procesu rozhodování v Londýně. Vlastně Londýn nikdy nefungoval jako jeden celek.
Taky měřítko Londýna je asi 7x větší než měřítko Prahy, ne, 8x už teď. A samozřejmě tím, že se zrušila Great London Council, to bylo víceméně takový veliký národní výbor, nebo jak bych to mohla říct česky. Ale tam byli, já jsem tam pracovala jenom jeden rok, ale přesto tam byli odborníci, kteří věděli všecko o řece, Temži, věděli přesně, kde se usazují písek, kde je potřeba dělat to nebo ono. Byli rozděleni na jednotlivé úseky. A teď samozřejmě tyto úseky fungují opravdu jako ty jednotlivé hlavy toho obrovského draka. A samozřejmě já jsem byla tolikrát na diskusích třeba, kde se můžou nebo nemůžou postavit výškové budovy. Když jsem přijela do Londýna, tak výšková budova byla asi 30 pater maximum. A teďka se mluví o výškových budovách všecko, co je nad 52 pater. Takže to je opravdu situace, která se tak drasticky změnila. Samozřejmě, když já jsem přijela do Londýna, tak celý Docklands nebo Isle of Dog, kde teď je víceméně finanční centrum Londýna, tak tam byl zástav zástavby nad dvě patra, protože se tím chránil pohled na Greenwich, na kterou Angličani vždycky byli velice pyšní. My teď máme projekt Greenwichi, je to projekt malého hotelu, který je hned vedle Greenwich College. A samozřejmě, když se podívám na druhý břeh, tak tam to opravdu začíná, řekněme, sedmi patry a pak to teda opravdu nenatěch 52 velice rapidně. Takže samozřejmě, jak se tohle stalo, kdo to povolil, ale to bylo všecko za období Margaret Thatcher, která opravdu se snažila udělat z Londýna světové město. Možná, že z Londýna bude někdy taková nějaká zkomolená verze New Yorku, už to v některých částích Londýna tak je.
Jsem teď přímo u nejvyšší budovy v Evropské unii, která se nachází kousek od mostu London Bridge na jižním břehu Temže. Jde o takzvaný shard, neboli střep, který se zvedá, a teď koukám nahoru, 310 metrů nad město. To je zhruba tolik, jako má Eiffelovka. Navrhoval ho italský architekt Renzo Piano, spoluautor Centru Pompidou v Paříži. A Londýňané se už zvykli na tento elegantní nový mrakodrap, který opravdu vypadá trochu jako střep ze skla, nebo několik střepů, a je skutečně ze skla, a který dominuje horizontu široko daleko. Dokonce Londýňané ho začali mít i rádi. Ale můžeme takovou stavbu porovnat k velkým stavbám minulosti, jako například nádraží St. Pancras. Otázka pro historika Simona Bradley.
Yes, perhaps you could say that. If there's a major difference, it's the level of ambition in terms of infrastructure.
Asi je to tak, ale vidím jeden zásadní rozdíl. Střep není součástí infrastruktury města. Z pohledu architektury a inženýrství je střep velký čin, ale nedělá moc pro to, aby Londýn posunul dopředu. Je to velká kancelářská budova, která nahradila dvě menší kancelářské budovy a nic víc. Nádraží St. Pancras je naopak součástí velké dopravní a komunikační sítě, která například spojuje železnici s metrem. Pod nádražím je taky železniční trasa, která spojuje sever s jihem. A to už od viktoriánských dob.
A tady narazil Simon na jeden ze zásadních problémů dnešního Londýna. Staví se spousta jednotlivých novostaveb, ale vývoj města vůbec nemá hlavu a patu. Kousek od nádraží St. Pancras se nachází Bartlett School of Architecture and Planning, fakulta architektury a urbanismu Londýnské univerzity. Tady pracuje Michael Edwards. Je urbanista a už 40 let sleduje a ovlivňuje vývoj města.
One thing which is very serious problem in London is that there is this dominant discourse, this dominant way of talking.
Jedním z největších problémů Londýna je, že převažuje jen jeden diskurs o městě. Jeden způsob, jak se o Londýně mluví a jak se Londýn zarámuje. Jde o obraz Londýna jako velmi úspěšného globálního města, které koncentruje neuvěřitelnou moc v bankovním a finančním sektoru. Podle tohoto obrazu závisí vše ostatní na tomto sektoru. Všechny profese, které jsou s ním spojené, právníci, účetní, nejrůznější konzultanti, všechno kolem IT a médií, a pak máme celý kulturní a zábavní průmysl, televizní seriály, historické filmy, Shakespearea a veškerou tu kulturu, kterou vyvážíme po světě. A součást této představy o Londýně je, že jakákoliv intervence by mohla ohrožovat tuto křehkou rovnováhu, tuto husu, která snáší zlatá vajíčka, díky kterým se máme dobře. To znamená, že je těžké vůbec kritizovat tento model. Ale musíme to dělat, protože Londýn produkuje chudobu do stejné míry jako bohatství. Lidé s nižším nebo průměrným příjmem nevydělávají o nic víc než kdekoliv jinde, ale musí přežít v extrémně drahém městě. Pro lidi jako já, kteří se snaží nastavit plánování Londýna nějak jinak, začíná být skoro nemožné najít způsoby, aby úspěch Londýna nevedl zároveň k chudobě.
Reorient the planning of London to manage this downside of success, so it doesn't produce poverty.
Stojím na okraji sídliště Highgate, jižně od Temže, které se postavilo v 70. letech za veřejné peníze. To nedávna tu bydlelo skoro 4000 lidí na sídlišti, které se moc nelíšilo od velkých panelákových sídlišť, které známe z českých měst. Teď se to celé bourá. Dlouhé 15-patrové bloky, inspirovány Le Corbusierem, zcela zmizely. Je tu jáma a skelet nových domů. Lidé byli přestěhováni, hlavně do okrajových čtvrtí města. Tady se staví nové, převážně luxusní byty.
A lot of the wealth in London now hardly seems to belong in any country properly. New housing.
Zdá se mi, že ta spousta bohatství v dnešním Londýně nepatří do žádné země. Nové nemovitosti se běžně prodávají lidem z opačného konce světa. Někdo v Singapuru nebo v Číně si koupí byt ještě předtím, než se vůbec objeví na zdejším trhu. A vůbec v něm nebydlí. Existují celé čtvrti, kde večer vůbec nevidíte světlo, protože nemovitosti nejsou ničím víc než předmětem finanční spekulace. Majitelé sem ani nejezdí.
A tobě to vadí. And that bothers you.
It's very hard to think of this as a way to build a just or a happy society.
Je velmi těžké si představit, že by to mohlo vést ke spravedlivé nebo šťastné společnosti, protože tu lidé žijí ve stále horších podmínkách. Je hodně běžné, aby byli čtyři lidé namačkaní do jedné místnosti. Je to trochu jako návrat do 19. století, ale moc se o tom nemluví, protože jde o chudé lidi a jejich hlas nikdy nebyl moc slyšet.
Londýn se stále obnovuje a někdy se mi zdá, že za pár let nezbyde nic ze starého města. Ale nemusí vždy zvítězit obří stavební projekty. Jen pár set metrů od Oxford Street je malebná, živá čtvrt Covent Garden kolem bývalého květinového trhu a kostela svatého Pavla ze 30. let 17. století. Oblíbené místo jak pro Londýňany, tak i pro turisty. Když dnes stojím uprostřed tohoto krásného náměstí, které je dnes jako každý den plné lidí, je těžké si představit, že v 70. letech měla skoro celá čtvrt zmizet.
Well, I think you're right. We do in London have a strong tradition of citizen activism and engagement by people of all social classes.
V Londýně máme bohatou tradici občanské angažovanosti a protestu, a to u lidí ze všech společenských vrstev. Vím, že tohle trochu chybí ve státech, kde dřív vládli komunisté. Měli jsme několik velkých úspěchů. Velkým příkladem je Covent Garden. Když se celá čtvrť měla bourat, vypukly vášnivé protesty ze strany místních obyvatel této převážně dělnické čtvrti, a protestovali taky historici architektury. Podařilo se jim zvítězit nad plány developerů. Díky tomu je tato čtvrť dnes hodně oblíbená, bydlí tam dokonce víc lidí než předtím a jde o dostupné bydlení. Čtvrť funguje komerčně a jako turistická atrakce. Ale dnes by se to už asi nemohlo stát. Tlaky ze strany hospodářských zájmů a trhu s nemovitostmi jsou nesouměřitelně větší než v 70. letech a je těžší tomu čelit. I když fungují dobré mechanismy, které umožňují veřejnou účast v procesu rozhodování.
Asi se dnešní Londýn tolik neliší od Londýna Charlesa Dickense, jak by se na první pohled mohlo zdát. Zůstává nadále městem pohádkového bohatství a někdy až šokující chudoby. Ale všichni tu chtějí být. Město roste a roste. Stojím zase u Temže, tentokrát kousek od parlamentu, od slavné věže Elizabeth Tower, známé spíš jako Big Ben. Na druhém břehu je hustý les jeřábů. Zrovna se staví skupina 9 výškových kancelářských budov a luxusních bytů. Další projev současného finančního boomu. V celém městě se plánuje zhruba 200 podobných mrakodrapů. Někomu se líbí, někomu ne. Ale jedna věc je jistá. Současný finanční boom nebude trvat věčně. Na stejném břehu o pár stovek metrů dál, směrem k moři, stojí Millennium Wheel, největší ruské kolo na světě, další nová londýnská atrakce. A kolo nám připomíná starou pravdu, že to, co je zrovna nahoře, jednou bude zase dole. A Temže, Old Father Thames, teče a poteče klidně dál. Takový je Londýn. A takový byl, když před více než 100 lety o něm psal jeden z největších anglických spisovatelů a shodou okolností polský přistěhovalec Josef Konrad v úvodní kapitole novely Srdce temnoty.
Příliv a odliv se zde zvedají a klesají a tak neustále slouží, naplněny vzpomínkami na osoby a lodi, které nesly naspět domů odpočinout si či do námořních bitev. Tato řeka poznala všechny ty, na které je národ hrdý, a sloužila jim. Co všechno, jakou velikost unášel odliv v ústí této řeky do tajemného, neznámého světa. Sny mužů, sedbu států, zárodky říší.